Και καταθέσω ο κύριος Νότης Μαργιάς, καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου, είναι στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μαργιά.
Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και βεβαίως διαβάζοντας και τα άρθρα σας των της παρεμβάσης σας, βλέπουμε μια γενικότερη έτσι ανησυχία να πλανάται και πάνω από την Ευρώπη. Ευνηδιαστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, προφανώς δεν πήραν στα σοβαρά αυτά που λέει ο Τραμπ. Αν και τη μία μέρα λέει έτσι, την άλλη μέρα σταματάει τους δασμούς, την άλλη μέρα το επαναφέρει. Σε κάθε περίπτωση, από την ώρα που είχε εκλεγεί πρόεδρος, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σενάριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πώς θα αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες αποφάσεις του Τραμπ να επιβάλλουν δασμούς. Και πράγματι αυτός το έκανε, δημιουργήθηκε ένα σοκ. Το θέμα όμως είναι ότι πίσω από την επιβολή των δασμών όλη η βασική στρατηγική του Τραμπ είναι πώς θα επαναβιομηχανοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η Ευρώπη, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν υποστεί μια τεράστια αποβιομηχανοποίηση, καθώς οι πολυεθνικές, οι αμερικανικές έφυγαν, πήγαν και εγκαταστάθηκαν με το outsourcing, όπως λέγεται, είτε στην Κίνα, είτε στο Βιετνάμ, είτε στην Ινδία ή σε άλλες χώρες. Αυτό σήμαινε αποβιομηχάνηση των περιοχών στην Αμερική, ανεργία σε κάποιους κλάδους. Τώρα ο Τραμπ θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ισχυρή χώρα αν δεν έχει βιομηχανική βάση. Δυστυχώς, για αυτούς δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είχαν περίπου το 28-29% συμμετοχή στην παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή πριν 20-22 χρόνια, τώρα έχουν μόνο το 17,5%, που σημαίνει ότι η επιρροή τους στον κόσμο είναι λιγότερο σημαντική, διότι άμα δεν έχεις βιομηχανία, στην ουσία όλα τα άλλα είναι αέρας κοπανιστός.
Σωστά.
Μάλιστα το 68% του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών σχηματίζεται κυρίως από την κατανάλωση και όχι από τη βιομηχανική παραγωγή. Ενώ αντίθετα στην Κίνα το περίπου το 40% του ΑΕΠ παράγεται από βιομηχανική παραγωγή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τεράστιες οι διαφορές. Και αυτός προσπαθεί να επαναβιομηχανοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να το κάνει αυτό, επιβάλλει δασμούς, ούτως ώστε να αναγκάσει τις πολυεθνικές να επιστρέψουν μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αυτό συμβεί, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο, δεν μπορεί να σηκώσει ένα εργοστάσιο από την Κίνα και να πας να το τοποθετήσεις έτσι
στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θέλει χρόνο, πρέπει να δημιουργήσεις υποδομές, πρέπει να βρεις την εφοδιαστική αλυσίδα που έχεις. Πρέπει να έχεις και όσο αυτοματοποιημένα και να είναι τα εργοστάσια, πρέπει να έχεις και εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να στηθεί. Εάν όμως το στήσει αυτό, σημαίνει ότι στην πορεία θα δημιουργηθεί μια τεράστια εισρωή κεφαλαίων από τις άλλες χώρες προς τις ΗΠΑ. Ήδη ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι εκτιμάει ότι περίπου 6-3 εκατομμύρια δολάρια, μιλάμε για τεράστιο ποσό, θα είναι οι άμεσες επενδύσεις εντός των ΗΠΑ. Φερρυπίνει η εταιρεία Apple, η οποία συναρμολογεί τα τηλέφωνα στην Αμερική αλλά τα κατασκευάζει στην Κίνα, δήλωσε ότι θα επενδύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια για να κάνει εργοστάσια και βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα, μια μεγάλη εταιρεία που παράγει μικροτσίπς στην Ταϊβάν και είναι ταϊβανέζικη, δήλωσε ότι θα επενδύσει 200 δισεκατομμύρια και μαζεύεται μεγάλο ποσό. Αν αυτό το ποσό διαμορφωθεί και φτάσει στις ΗΠΑ, σημαίνει από κάπου θα λείψει. Διότι δεν είναι άπειρα τα λεφτά στον κόσμο και όταν οι επενδύσεις φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα, σημαίνει ότι τα κεφάλαια που θα αναζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως για το Rearm Europe, για τον επανεξοπλισμό της,
ναι,
ναι, 800 δισεκατομμύρια αυτό το πλάνο της Φόντερ Λάιεν, θα αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης. Από κάπου πρέπει να βρεθούν τα λεφτά. Αν δεν μπορούν να βρεθούν από τις αγορές,
θα κοπούν από κάπου.
Σημαίνει ότι από κάπου θα κοπούν. Πού μπορούν λοιπόν αυτά τα λεφτά να βρεθούν, γιατί πρέπει να μπουν στον προϋπολογισμό και έχει πει ότι θα βγει για δανεισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, 150 δις, αλλά και τα κράτη-μέλη για να μαζέψουν άλλα 650 δις. Αυτά τα λεφτά λοιπόν στοχεύουν σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν, η οποία παρουσιάστηκε στις 19 Μαρτίου του 2025 και ονομάζεται Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, και η οποία εγκρίθηκε την επόμενη μέρα, 20 Μαρτίου, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τους πρωθυπουργούς και τους αρχηγούς των κρατών. Αυτοί λοιπόν στοχεύουν να αξιοποιήσουν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Έχουν γράψει στην έκθεση ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν μια περιουσία 2,5-3 εκατομμύρια περίπου. Mm-hmm. Επομένως είναι ένας πιθανός χρηματοδότης των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν ομόλογα αυτά τα λεφτά και θα γίνουν μετοχές των εταιριών που θα φτιάχνουν τα όπλα στην Ευρώπη. Όπως είδαμε μέσα σε 5-6 μέρες το τι ζημιά έπαθαν τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ευρώπη. Διότι είχαν βάλει τα λεφτά τους, όχι μόνο εκεί, στην Ελλάδα είχαν βάλει κάποια ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως των Καναδών και των Αυστραλών, χρήματα στο ελληνικό χρηματιστήριο, και είδαν ότι αυτά τα ποσά που είχαν βάλει σε μεγάλο βαθμό απομειώθηκαν λόγω του ανεβοκατεβάσματος του χρηματιστηρίου παγκόσμια, στην Ελλάδα, κυρίως στην Αμερική, στην Ασία κλπ. Και το δεύτερο που στοχεύουν είναι οι καταθέσεις. Του λέει υπάρχουν ετησίως 1,4-3 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις ιδιωτών. Αυτές, σου λέει, λιμνάζουν. Άρα να τις κάνουμε επενδυτικά προϊόντα, να γίνουν και ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, είτε επενδυτικά, και αυτά να επίσης να χρηματοδοτήσουν μετοχές των εταιριών πολεμικής βιομηχανίας, κυρίως γερμανικών και γαλλικών. Mm-hmm. Αλλά αν γίνει αυτό, ας πούμε, αν έχει κάποιος 10.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ στην τράπεζα, έχει μια εγγύηση. Αν κάτι συμβεί, είναι εγγυημένες οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Αν γίνουν όμως επενδυτικό προϊόν, τότε οι 5.000 ευρώ μπορεί να γίνουν 6,5, αλλά μπορεί να γίνουν και 2,5. Διότι το επενδυτικό προϊόν δεν έχει εγγυημένη απόδοση. Πολλές άλλωστε και η τράπεζα.
Σωστά.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όλη αυτή η φάμπρικα που θα αρχίσει, αν δεν υπάρχουν κεφάλαια στην Ευρώπη, θα γίνει ακόμη πιο αποφασιστική και επιτακτική η ανάγκη να βάλει χέρι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις καταθέσεις και κυρίως στα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων, και άρα να έχουμε αρκετά προβλήματα ως προς τα αποθεματικά, πέραν του ανήθικου, αν θέλετε, γεγονότος, όπου οι συνταξιούχοι θα χρηματοδοτούν την πολεμική βιομηχανία, η οποία θα παράγει όπλα, και τα όπλα αυτά θα σκοτώνουν τους νέους οι οποίοι θα πηγαίνουν στα πεδία των μαχών. Αντιλαμβάνεστε ότι πέραν των άλλων υπάρχει και μια ανήθικη διαδικασία σε όλο αυτό το θέμα.
Βεβαίως. Κύριε Μαριά, ήθελα έτσι, έχουμε ακόμα 6 λεπτά περίπου, και ήθελα να μου πείτε αυτό που λέμε πλανητάρχης ο Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι σαν ένας μαέστρος, ας πούμε, που διευθύνει μια ορχήστρα. Δηλαδή τώρα βλέπουμε να απειλεί με νέο δασμό στο Μεξικό για το νερό, γιατί λέει κλέβουν από τους Τεξανούς, τέλος πάντων, το νεράκι, ας πούμε, και δεν ποτίζουν τα χωράφια τους και οικονομάνοι Μεξικάνοι. Από την άλλη βλέπουμε τα χρηματιστήρια να βουλιάζουν. Από την άλλη βλέπουμε ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ να έρθει στην Αμερική. Δηλαδή βλέπουμε ένα ανοιχτό πολλαπλό μέτωπο. Από την άλλη βλέπουμε βέβαια και ένα συνεργάτη του, το Μάσκ, ο οποίος αναμένει εξοικονόμηση 150 δις δολάρια, λέει, στο δημόσιο των Ηνωμένων Πολιτειών, και ανοίγει παράλληλα στη Σαουδική Αραβία αντιπροσωπείες των γνωστών αυτοκινήτων που παράγει. Δηλαδή, σε μία τρέλα όλος ο πλανήτης, έτσι.
Αυτό με το νερό μην το λέτε πολύ, μην δώσει τίποτα ιδέες και στην περιοχή μας.
Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε προβλήματα και πάρα πολλά, μάλιστα.
Έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, ο Μεν Τραμπ, να τον διαχωρίσουμε από τον Μάσκ, ο οποίος ναι μεν ανέλαβε ένα πόστο στην κυβέρνηση και απέλησε, έκανε τη βρώμικη δουλειά.
Για τον Μάσκ λέμε τώρα, τον Μάσκ.
Ναι, απέλησε 250.000 δημοσίους υπαλλήλους. Καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένα τεράστιος αριθμός, είχαν διαδηλώσει κλπ. Απ' την άλλη ενδιαφέρεται για τις επιχειρήσεις του, να κάνει τις επενδύσεις. Υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να είσαι μέσα στην κυβέρνηση, να γνωρίζεις εκ των έσω τι θα συμβεί, και ταυτόχρονα να είσαι και επιχειρηματίας, να βάζεις την εταιρεία σου να γονομάει Εις βάρος προφανώς άλλων συμφερόντων. Και να είσαι από κοντά, να ξέρεις ότι η Φερρυπίν θα βάλει αυτούς τους δασμούς. Επομένως να είσαι έτοιμος για το χρηματιστήριο. Γιατί ναι μεν είπαν ότι ο Μάσκ έχασε λεφτά, έχασε κεφαλαιοποίηση η εταιρεία του. Κανείς δεν γνωρίζει όμως αν ο ίδιος την ώρα που έφτασαν οι μετοχές πήγαινε και τις αγόραζε πιο φθηνά.
Αυτό είναι ένα θέμα βέβαια.
Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Το ίδιο ισχύει και για τον Τραμπ που είπε τώρα λέει μπορείτε να πάνε να αγοράσετε. Και που έγινε χαμός μέσα σε 3,5 ώρες ξαναβγάλαν τα λεφτά τους αυτοί που τα χάσαν. Ακόμη και με πολλοί εκατομμυριούχοι και μετά έπεσε στο χρηματιστήριο. Αυτά καταλαβαίνετε τα παθαίνει κανείς όταν στη διακυβέρνηση βάζει τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Διότι ο επιχειρηματίας έχει τις δικές του επιχειρήσεις, τα δικά του συμφέροντα, τα οποία δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα του δημοσίου ή ενός κράτους. Επομένως είναι ένα κακό μοντέλο αυτό και το σωστό αν υπάρχει θα είναι να φύγει ο επιχειρηματίας από τις επιχειρήσεις του, να παραδώσει συμμετοχές σε κάποιο όμιλο που να διαχειρίζεται. Αυτά ούτε ο ίδιος ο Τραμπ τα έχει κάνει. Τώρα, σε σχέση με το τι κάνει και με την πολιτική του, είπαμε ότι ο βασικός του στόχος είναι η επαναβιομηχανοποίηση των ΗΠΑ, είναι η σύγκρουση με εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, διότι αυτός είναι ο βασικός του στόχος. Αυτό όμως το ξέραμε γιατί το έχει πει, άρα κανείς θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένος. Και όπου δεν υπάρχουν τα λόγια λέει πίπτει ράδο. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει μόνο στον εμπορικό πόλεμο. Ενισχύει την πολεμική του βιομηχανία. Ήδη θα σπάσει ρεκόρ. Θα περάσει το 1,3 εκατομμύρια δολάρια οι εξοπλισμοί μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταλαβαίνετε ότι μαζεύονται πολλά αεροπλανοφόρα στην περιοχή της Ταϊβάν. Και αφού δεν θα έχουν και κάποια συμφέροντα έστω εφαπτώμενα η ΗΠΑ με την Κίνα, δηλαδή να ανταλλάσσουν ένα εμπόριο έστω και ελληματικό να είναι, είναι συμφέροντα αυτά. Αν αποκοπούν και αυτά τα συμφέροντα, από εκεί και πέρα πάμε σε ένα πολύ πιο σκληρό παιχνίδι ενός ψυχρού πολέμου και απευχόμαστε βέβαια να γίνει αυτό και θερμό επεισόδιο σε αυτές τις δύο μεγάλες δυνάμεις.
Μακάρι, αλλά η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς, επειδή την έχετε ζήσει και από μέσα θα λέγαμε, έτσι όσο ήσασταν ευρωβουλευτής, αλλά και παρακολουθείτε όπως όλοι μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα γίνονται, θα πρέπει να περάσει σε μια φάση αφύπνισης επιτέλους, διότι κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις γιατί ο ευνηδιασμός ήταν πολύ μεγάλος από ό,τι φαίνεται. Δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, έτσι.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη, και θα υπάρχει ένα άρθρο μου αναλυτικό αύριο, αλλά θα το αναγγέλω στην εφημερίδα Political, ναι. Η Άρη, είναι αυτή η ηλεκτρονική.
Βεβαίως.
Η Ευρώπη ως στρατηγική για την αντιμετώπιση της υπόθεσης αυτής με τον Τραμπ κοιτάζει πώς θα στηρίξει κυρίως τα βιομηχανικά συμφέροντα και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα αγροτικά συμφέροντα. Ένα από τα μέτρα που παίρνει είναι να αυξήσει τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με χώρες του τρίτου κόσμου και κυρίως με τη Μερκοσούρ. Ήδη προχωρεί η πρόθεση τη Μερκοσούρ αλλά και η συμφωνία με την Νότια Αφρική, τη Νέα Ζηλανδία, την Ταϊλάνδη κλπ. Αυτές οι χώρες έχουν πολλά αγροτικά προϊόντα τα οποία θα έρχονται δασμολόγητα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει εις βάρος των ίδιων των αγροτών και Ελλήνων και Ευρωπαίων και αυτά τα συμφέροντα τα αγροτικά θυσιάζονται χάρη των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων, διότι όταν ανοίγει στην αγορά σου εσείς αγροτικά προϊόντα της Μερκοσούρ ανοίγουν αυτοί τα δικά τους αγορά σε αυτοκίνητα ευρωπαϊκά, σε μηχανήματα γερμανικά και τη δυνατότητα των πολυεθνικών να παίρνουν και φθηνές πρώτες ύλες. Άρα η πολιτική της Ευρώπης ως απάντηση στις ΗΠΑ έχει τρία σκέλη. Πρώτον διαπραγμάτευση, δεύτερον άνοιγμα του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες που σημαίνει πίεση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε αγρότες και το τρίτο είναι μια εσωτερική αναδιάρθρωση, μια αν θέλετε εσωτερική υποτίμηση η οποία θα γίνει με λιτότητα, με λιγότερα χρήματα για την ανάπτυξη από ευρωπαϊκά κονδύλια και με σφίξιμο των διαφόρων λαών. Άρα δεν προμηνύεται κάτι καλό για τους ευρωπαϊκούς λαούς λόγω και της σύγκρουσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Τραμπ, μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει να μην έχουν τη χασούρα οι πολυεθνικές, αλλά να την υποστούν δυστυχώς οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Μάλιστα, περιμένουμε με ενδιαφέρον έτσι να διαβάσουμε το άρθρο, βεβαίως να μας το στείλετε να το δημοσιεύσουμε κιόλας.
Βεβαίως, πάντοτε θα το στέλνω, απλά το Σάββατο αποκλειστικά δημοσιεύω και στην εφημερίδα.
Βεβαίως.
Οπότε απλά σας προανήγγειλα λίγο το περιεχόμενο του άρθρου.
Μια χαρά.
Ευχαρίστω, στη Δευτέρα θα σας το στείλω.
Ευχαριστώ κύριε Μαριά.
Και μια και λέμε και
ναι,
Δευτέρα, μπαίνουμε και στις...
Μπαίνουμε στη μεγάλη εβδομάδα, ναι.
Επειδή πιθανόν να μην τα ξαναπούμε, να ευχηθώ στους ακροατές μας να έχουμε καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με υγεία και δύναμη σε όλους μας.
Αμήν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, να είστε καλά, γεια σας.